Tere, kes te olete siis järjekordselt jõudnud meid kuulema Nõmme raadiosse ning lihtsalt oleme arengumaagid ning soovime teile anda edasi puhast vaimsust. Ja nimelt kohaliku vaimsust, ehk Eesti vaimsust, siin kuhu me oleme sündinud ja oleme eetris täna mina Martin Arnhold.
Mina teine Martin.
Ja mina Hannes Valaküla.
Ja kuna siis on nüüd eetris meie hooaja viimane saade, ehk siis me läheme nüüd suvepuhkusele, aga tulevad kindlasti kordussaated, siis ütleksin ennetavalt, et meil on nagu jagada ka teile informatsiooni, et on 21. juunil on tulemas pööripäev, sellest tuleb juttu ja meil on tulemas ka siis juulis ja see oli mis kuupäevad?
5-6-7 vist oli, jah, 5-6-7. Esimene juuli nädala vahetus.
5-7 juuli oli õige.
Jah, 5-7 juuli on meil Hannes Vanaküla siis kodus Vormsi saarel tulemas ka suur suve kokkutulek. Ja Hannes võibolla siis täpsustaksid natukene seda suve kokkutuleku teemat.
Noh, ütleme niimoodi, et mis on nagu selle suve kokkuga pluss eelis on see, et ma saan nagu visuaalselt teha jooniseid ja näidata tabelit, kus mingi reaalsus asub. Vaadake, siin raadius lihtsalt ei ole seda võimalik teha. Et siis saab nagu sellise üldise ehk tervik pildi, et kuidas need reaalsused on, kuidas nad liigituvad. Ehk ütleme niimoodi, et ma olen teinud, ütleme inimese, noh ütleme, et, jah, ta ongi nagu paralleelreaalsused või kõrvalreaalsuste kaarti, et kuidas liikuda, millises reaalsuses, mida me saame mõjutada. Ja see ongi nagu, ütleme, mis on nagu selle pluss, et miks seda kogukale tulla. Noh, loomulikult on selline meelelahutuslik ka, sest meil on näidendid, sõud, selline hea ära olemine. Noh, pean kohe mainima, et alkoholi ma ei anna inimestele. Aga ma ei keela, kui keegi oma, et ta tahab seal õlut libistada, palub väga, piiranguid ma ei pane, on küll olemas üks piirang minul. Ma olen narkootiliste ainete vastane, et mulle ei meeldi mitte üks teps, kui keegi seal tõmbab kanepit või närib seeni. Kui tahate mingi nuka taha, tehke omad asjad ära, ma ei ole politsei koer, aga ma ei taha näha, et seda oleks, seal eksisteeriks.
Ja alkoholiga ka siis oleks mõistlik nagu piiri pidada, et mitte jah, üle võtta.
Ei, alkoholiga, ütleme, kui inimene on normaalne, ei ole mingit probleemi.
Ei, ma mõtlesingi, et üle võtta ei tasu nagu, et jumalas täis ennast juua.
Te võid avalikult ka juua, see ei takista lihtsalt, sest ütleme niimoodi, et tegelikult päris vaimsust sa ei saa teha, kui sa tõmbad mõnuaineid. Sest mõnuaine tõmbab su sageduse ikkagi nii maha. Ja ma ütlen, et ausalt, et kõik nõjad, kes kasutavad nii nimetud mõnuaineid, meie ei võta neid absoluutselt tõsiselt. Et noh, ütleme, mõnuaine on ikkagi vaimsuse vastad pool, mis tegelikult viib inimese vaimsust reaalselt alla. Jah, ma tean küll, siin on väga palju liikumised, tõmban ennast kurat pilve, nüüd ma näen mingit ilusaid mustreid, aga see ongi see, et sa näed ilusaid mustreid, aga kus sa oled, sa ei tea, sa ei oska mõjutada ja ütleme, see tase on väga madal.
Kas ta needa kummardajad vaidleksid sulle kohe vastu? Nad ütleksid seda, et peiote uimakaktuse võtmine avardab üldse tegelikult sellise teaduse, kust üldse nõiavõimed saavad alles tekkida, ilma selleta ei ole mitte midagi. Ja noh, võibolla pärast on mõningad kerged kõrvalmõjud nagu tema järgijaskonnad tegi, noh ütleme, kui Kastaneda ära kadus, siis tema järgijaskond, lähikond tegi kõik enese tapu. Noh, see on väike kõrvalmõju, aga kõvasti vaidleksid nad sulle vastu, sellepärast, et 60-tel tuligi ju see mõtlemise viis, et kusagil on parem maailm, teised reaalsused ja mõtle, nad on igasuguste ainete abil kätte saadavad. Pole tore.
Jah, aga vaata, kuna nad ei tea kaarti, siis nad ei tea, millistes sagedustel nad lähevad. Ja nad kahjuks ei lähe sinna sagedustele, mis mõjutavad. nad on küllaltki madalad sagedused, mis tegelikult noh, peaks inimesel olema täiesti juba elementaarselt sees. Ta peaks sellest üle olema. Ta viibki tegelikult tasandi alla ja vaata, loomulikult nad vaidlevad vastu, sest vaata, vabandus, ole idioot, vabandust, mitte vastutada. Alati sa leiad vabanduse. Lastad vaidlevad vastu, see on nende lubatud, aga meie jaoks nad ei ole tõsiselt võetavad. Ja noh, ütleme niimoodi, et ega meie seltskonnas on see liivertabu, et kui mõni lähebki seda teed, siis teda enam meie seltskonnast lihtsalt ei ole. Jah, jälle öeldakse, et ma diskrimineerin inimesi. Ei, ma olen diktaator. Ja ma ei kavatsegi seda varjata. Ja on reegel, see on minu reegel ja sellest ei astu mitte keegi üle.
Aga see on ju absoluutselt normaalne, sellepärast kui see on sinu maailm, siis sina loodki need reeglid.
No aga sotsi pistad kohe kisama, et see on inimõigust ahistamine.
Aga see on ju nende probleem.
Jah, aga mingu nad kuu peale. Aga lähme jah siis selle kogukaga edasi. Et jah, mis ma tahan veel kord toonitada, kui te tulete autoga, broneerige juba varakult auto pilet ära. Sellepärast võib juhtuda, et te jätab raamist maha ja siis pole enam mitte kedagi süüdistada. Ja lähete kodulehele VTed. Jääb hästi meelde. Muideks mul on Facebookis kaase silt, kus on info. Ja kui kellelgi ei ole Facebooki, siis see on see koduleheküljel on kailust üleval. Lööte sisse arengumaagia.ee. See on väga lihtne. Arengumaagia.ee. Ja seal on ka veel noh, kirjas need väikesed jontsid, mida ma praegu räägin. Ja kui te broneerid siis vaadake, ta on Sviibi Rohuküla liin on, Sviibi Rohuküla ja vaadake, et te panete esimese nuppu, vaata ta annab automaatselt suunas Sviibi Rohuküla, vajutage muuda sõidu suund, et ikkagi alguspunkt oleks Rohuküla ja lõppunkt oleks Sviibi, siis te jõuate reedel kohale ja siis panete ka automaatselt tagasi suuna pühapäeva õhtuks ja kui te olete bronnitud, siis te olete kindlad, et te saate autoga edasi tagasi. Noh, ütleme niimoodi, et kes autoga ei tule? Noh, viisakas oleks, kui te jõuate ise enda jõu pealt, jõuate laeva peale. Ja laeva pealt ma võin tulla teile vastu. Ja arvatavasti ma tulen teile vastu neljasele ja kuuelesele praamile, et ma kaheksasele enam ei tahaks tulla. Või kui keegi väga hädalt on, siis võibolla Martin tuleb, läheb vastu, aga noh, ütleme hea oleks, et neljane ja kuuene laev. Täpselt 4:16:15 ja 18:15 täpselt läheb, aga jah, reisija võib natuke hiljem olla. Et viin kohale. Ja ütleme, toon ära sadamast ja viin sadamasse. Noh, minu külla on sadamast 11 kilomeetrit, nii et noh, ta on ikkagi päris pikk maa sõita.
Aga eelnevalt oleks kena, kui te Annesele siiski annate teada, et kui palju inimesi on tulemas, kes ei ole autodega, et siis me teame, mitme autoga me ka vastu tuleme. Et Annese telefoni number, siis Annes ütle ka igaks juhuks praegu.
51 37 196. Kordan üle, 51 37 196. Ja mis ma veel tahan öelda, et ma ei tee seda ärilist ettevõtet. Ja miks ma tahan, et mulle öeldakse, et palju inimesi tullakse? Ma kogun toidu. Ja vaadake, kui ma teen täpse arvestuses, ma saan teha asja odavamalt. Aga kui on selline suhtumine, et ah, tulen kohale, vaata, mis ostad, aga see on juba noh, selline suhtumine, kus sa pead maksma. Vaata, kui mina ei tea, ma panen lähen ehku peale, siis see tähendab seda, et vaata, kui ma praegu küsin 30 eurot, siis juba sellise suhtumise pealt peaks olema topelt hind, sest vaata, kui ma lähen ehku peale, on väga paljud asjad raisku minekud, ostan asju, mis hapnevad. Ja vaata, see on alati niimoodi, et me toitlustuses on alati kaod. Ja ütleme, meil on alati võimalik majandada täpselt, odavalt, või siis niimoodi, et noh, meil on ümberingi bussid, kes tahavad niinimetatud vabat valikut.
Ja no
aga sellest tuleb ka maksta. Ehk ütleme niimoodi, sa ei saa ütleme tas alla nagu alamklass välja käia ja tarbida nagu mingi kõrgklass. No keskklassist me üldse midagi ei räägi, nii et noh et selle kohta mis ma nüüd edasi tahaksin öelda, et edasi tahaks öelda niimoodi, et paluks mulle nüüd peale jaanipäeva registreerida, noh, telefonil helistada ja ma panen nimed kirjad, kes tuleb, kui palju tuleb, et ma teaksin arvestada. Mida? Telefon...
Meile arvesse ja telefoni.
Ei, telefoni numbri. Ei, las nad helistavad, sest...
Jah, selge.
5137196. Ta meile aadress... on see sama Hannes Vana at gmail.com ja ütleme niimoodi, et jah, mis siis ongi, et ööbimine on telkides võtta endal telk kaasa, sest kahjuks mul ei ole ütleme majutuskoht. No hind, see toitlustuse hind on 30 eurot, see on see, mida inimene tarbib. Ja kui ta väärtustab minu tööd, võib ta maksta ka 50, no, sest vaadake, ma ikkagi valmistan ette rabele. No vaadake, töö on ka, vaata ühiskonnas ju käib ju töö ja väärtustamine, aga noh. Muideks ma olengi pannud ka vaimselt tähele, et inimesed, noh, ei väärtusta mõningaid inimesi, aga ma võib-olla parast poole räägingi sellest teoriast, et noh, miks ei väärtustata, aga ma arvan, et ma vahe peal annan jutujoone Martinile üle ja siis ma võib-olla räägin sellest, mis on uus avastus ja muideks pööripäev on tulekul ja siis ma räägin. Mis, noh, ütleme, ta juba on, käes on pööripäev, sest ta enam ei ole tulekul ja kui te kuulate kordussaadet, siis ta on juba kahjuks möödunud.
21. juuni on siis see, millest me hetkel räägime, sellest pööripäevast.
Jah, sellest.
Aga olgu siis, võtan siin hetkel jutulõnga korra üle ja mõtlesin, et kuna... Noh, meil on tulemas selline suvepuhkus, mis tähendab seda, et kui te suvel meid kuulete, siis te kuulete kordussaadet ja kui on suvepuhkuse aeg, ehk siis meie hooaja viimane saade hetkel, siis nagu tavaliselt on ju kombeks, et tuleb rääkida millestki ilusast, noh, kas siis lillekestest, linnukestest või armastusest või noh, mingisugusest muust romantilisest teemast, siis ma mõtlesin, et käsitleks ühte mõistet. Mis on nagu selline ilus romantiline mõiste, nagu vabadus. Ja see juures ma tooks välja ühe vanasõna, mis arvatavasti ei ole üldse vanasõna, no pigem on see uus sõna, sellepärast, et ma ei tea, kas sellel on vanasõnalist vastet, aga see on midagi sellist. Vabaks ei võidelda, vabaks kasvatakse. Ja nüüd mida see tähendab? Iga üks, kes võitleb vabaduse eest, võitleb selle eest, et ta saaks vahetada isandat. Tegelik vabadus tuleneb ainult välja kasvamisest. Sellepärast, et on mingisugune ajalooline tõsiasi, on see, et noh, näiteks see, et kunagi... võitlesime ka meie. Noh, mina otseselt mitte sellepärast, et mina olin nagu siis väga noor, et toimus võitlus Eesti vabaduse eest. Ehk siis võitlesime sotsialistliku kollase viisnurga vastu, siis saime vabaduse, siis saime 12 kollast viisnurka ja natukene peene koelisema sotsialismi. See sotsialism, mis meil varem oli, see otseselt kultuuri ei suutnud hävitada. No hävitas inimesi. Aga nüüd see peenekoelisem sotsialism, ta võib hävitada ka ühiskonna. Nii et siin tekib küsimus, et kui võidelda vabaduse eest, siis mille nimel me tegelikult võitleme? Kas me võitleme vabaduse eest või võitleme me selle nimel, et süsteem saaks minna lihtsalt loomu omasesse järgmisesse etappi, kus orjus lihtsalt muutub peenemaks, kui ta varem oli? Siin kohal ma toon välja selle, et Sitsiilia folkloristikas on üks lugu ühest vanast naisest, kes kohtas keiser Neerot ja kes ütles talle järgmised sõnad. Olgu sa terve ja elagu sa 1000 aastat. Kuna Neero teadis, et ta on türann, oli ta väga üllatunud ja siis ta küsis, ootaga, kuidas on nii, et kõik soovivad minu surma ja sina soovid mulle pikka iga. No ja vana naine vastas talle, et ma mäletan sinu vana isa. Ta oli väga kuri. Sinu isa veelgi hullem ja sina no täielik teemon. Ma kardan seda, mis tuleb lihtsalt peale sind. Ja vaata, siin tulebki nagu mängu see sama lugu, et kui me võitleme selle sama maailma korra vastu, mis meil praegu on, kas me saame vabaks või me saame lihtsalt isanda, mis on veel hullem. Ja vaata, selline asja hakkab juhtuma kõikide nendega, kes määratlevad vabadust kui sellise väärtusena, mille nimel tuleb võidelda. Üks isand tuleb järgmine ei pruugi olla ilmtingimata parem. Ainult see, kes on suuteline ise kasvama, ainult see on suuteline vabaks saama. Ja vaata, siit ma saan mõnes mõttes aru sellest hästi totakast retoorikast, mida no, räägivad osad inimesed, et oi, et kui sa oled Euroopa Liidu vastu, siis tuleb Venemaa ja paneb enda ideoloogilise mõju peale. Vaata, mõnes mõttes neil on õigus, sellepärast, et mille pinnalt nad seda ütlevad. Nad ütlevad seda selle pinnalt, et sa lähed küll sellest ühest korrast välja, aga sa pole piisavalt suur, et ise seisvana hakkama saada. Seepärast ma rõhutangi seda, vabadus on kasvamise, mitte võitlemise tulem. Aga nüüd me puutume kokku ka selle vabaduse suure probleemiga ja selliste küsimustega, et mida tähendab üldse kasvamine. Me võime vinguda selle üle, et maailm on hukas ja eraklikult sellest maailmast eemale tõmbuda. Aga igasuguse arengu ja kasvamise algsemates staadiumites me oleme alati sõltuvad. Sa sõltud oma vanematest, riigist, hoolekandest, millest iganes. Ja kasvamise kaudu vabaks saamine tähendab seda, et me peame läbima faasi, kus me eemaldume oma kasvatajast ja astume kasvataja raamidest välja. Ja siin kohal ma toon mängu uue mõiste, kasvuraamid. Mida see tähendab? Kasvuraamid on nähtus, mis on igas kohas, kus kasvatustöö toimub. Kasvuraame me kogeme näiteks siis, kui lapsed muutuvad iseseisvaks. See tähendab seda, et järeltulija muutub raamidest suuremaks ja ta hakkab nendega kokku puutuma kasvuraamidega. Sest kasvuraam on põhimõtteliselt kasvataja enda maksimaalne tase, kus ta ei pea järeltulijale vabadust andma. Kui järeltulija muutub suuremaks kui kasvataja, ta peab astuma raamidest välja. Ja kui vanem tajub, et laps puutub raamidega kokku, siis ta lubab talle suuremat iseseisvust. Ja samamoodi astuvad kasvuraamidest välja inimesed, kollektiivid, ühiskonnad, tsivilisatsioonid. Kusjuures isegi see sama piibellik motiiv, mis asi on Eedeni aed? Kusjuures piibellik ja kristlik Eedeni aja motiiv ei ole algselt kristlik. Ta on tulnud natukene kaugemast mütoloogiast. Ta on juba sumeri mütoloogiast pärit. Millel see põhineb? Inimene saab midagi teada. See esimene inimene head ja kurja ja siis ta heidetakse välja Eedeni aiast. Eedeni aed on mütoloogiline motiiv kasvuraamidest. Kui inimene seesmiselt hakkab kasvama, siis ta heidetakse raamist välja. Aga nüüd tuleb üks väike probleem. Ühiskond, mille alaläviline motiiv on orjade loomine, ehk siis noh, nii öelda vabaduse kaotamine, ehitab alati sellised raamid, kust pole kasvatataval võimalik välja pääseda. Ehk järeltulija seotakse kasvataja külge, sellepärast, et kasvataja tunneb alati hirmu selle ees, et järeltulija võib teda kukutada. Terve Kreeka mütoloogia on täis nagu selliseid motiive, kus noh, isad siis kas siis kastreerivad või tapavad enda poegi, sellepärast, et poeg võib kasvada suuremaks kui nemad ise, mis tähendab seda, et ta astub kasvuraamidest välja. Kas või Francisco Goyamaal, Kroonos sööb oma lapsi. See motiiv on nagu mütoloogiasse väga sügavalt talletunud. Ja ka see ühiskond, kus me elame, põhineb sellel samal motiivil. See, keda meie kasvatame, on alalävise motiiviga luua ise endale ori. Need vanemad, kes kasvatavad lapsi selle nimel, et nemad vanas eas meile nagu tooksid, ma ei tea, leibapoest või et siis nad meid teeniksid. Noh, ütleme, see on küll hästi domineeriv motiiv konfutsiaanlikus sellises filosoofias ja ka Aasia maades on olemas ka läänes. Ja vaata, see on tegelikult sellise ühiskonna peegeldus, mis üritab kasvatada orja, ehk siis inimest kasvatatakse sellisel viisil, et ta mitte iialgi ei astuks nendest raamidest välja. Aga mis moodi näeb välja see, kui inimene ühiskonna kasvuraamidega kokku puutub? See tähendab seda, et inimene avastab, et temas on mingi osa, mida maailmas ei ole. Ta leiab, et inimene ei ole enam maailmaga üks, tema maailm sisaldab midagi rohkemat kui välismaailm. See toob kaasa selle, et ühiskond hakkab teda nägema mingisuguse potentsiaalse ohuna. Mis siis juhtub on see, et ta põrkab kokku kasvuraami esimese seinaga. Kasvuraami esimese seinaga kokku puutumine tähendab seda, et ta hakkab tundma ise ennast ahistatuna. Ahistamine, alla surumine, inimese eitamine, need on kõik kasvuraamide esimene sein. Ühiskonnas kuidas see avaldub? Ühiskonnas avaldub see sellisel viisil, et kui keegi hakkab kasvama suuremaks, siis ühiskond hakkab tema vastu võitlema selliste meetoditega, et nagu häbistamine, valeinfo levitamine, tale ei anta enam kohta. Siis on tal nii öelda sellel ohvril on võimalus, ta kas jätkab võitlust või ta hakkab rääkima poliitiliselt korrektset juttu. Ehk siis ta loobub ise enda eest võitlemast ja ta püsib rangelt kasvu raamides. Ja seepärast psühholoogina ma tean, et see, kes on esimese astme raamiga kokku põrganud, selline klientuur on, kuna tegu on esimese astme seinaga, siis selline klientuur on mõneti üsnagi lihtsasti lahendatav. Sellepärast, et see, kes on tunnud ennast ahistatuna, ütleme, tema traumad on seotud selliste allasurumistega, see, et inimesed või vanemad eitavad teda, sellise inimese probleeme tegelikult ei ole väga raske lahendada, sellepärast, et inimese tunded jäävad alles. See tähendab seda, et sa hakkad häälestama inimest tema tunnetele ja tema tunded juhivad teda ise enese juurde. Ehk siis ta tunneb ära, kes ta tegelikult on, ta tunneb ära, et jah, et talle tehti liiga ja nii edasi ja nüüd ta saab võtta sellise üleoleva suhtumise. Esimese astme kasvuraami probleem, see tegelikult ei ole raske probleem. Kui meid meie nime määritakse, kui meid surutakse alla, siis tegelikult see on ühiskonna kõige leebem versioon, kuidas ühiskond ründab inimest. Kui inimene on läbinud esimese astme seina, siis ta jõuab kasvuraamis järgmisesse etappi. Järgmises etapis toimub järgmine inimese tasalülitamine. See on lõikamine. Lõikamine toimub üldjuhul, ma võtan nüüd isiklikust kogemusest, on see, et inimesele tekivad järsku terve hunniks suhtepartnereid, kes hakkavad temaga looma erinevaid kokkuleppeid. Ja need kokkulepped on loodud sellise alalävise motiiviga, et kaotada ära ohvrilt mingisugune omadus. Toon näite. Näite oli näiteks selline, et oli üks inimene, kes läks ühest naisest lahku ja siis ta oli tükk aega, oli ta sellest naisest eemal ja pärast ta otsustas, et ta võtab uuesti selle naisterahvaga ühendust. Ja esimene selline fraas, mida see inimene kuulis selle naisterahva käest, kui ta ühendust võttis, oli see, et tead, lepime nüüd kokku, et see tüli, mis meil oli kunagi, et ka sina olid ka ise selles natukene süüdi. No, kõlab ju ilusti. Aga mida see tähendab? Kokkuleppel enese vea tunnistamine, kui sina ei ole seda teinud, tähendabki inimese ära lõikamist. Kui alla surumine on alati niimoodi, et ühiskond, keskkond avaldab sulle survet, see on ahistamine, siis teise astme kasvuraamistikuga kokku põrkamine tähendab seda, et ühiskond üritab sinuga kokku leppida, et need omadused, mis sinul ohustavad olemasolevat korda, need sa pead ise ära kaotama. Ehk siis sa viid ise enda omadused tapa lavale, kus need lõigatakse küljest ära. Kokkuleppimine on palju suurem probleem, kui inimesel on olnud, ta on sattunud mingisuguse ebameeldiva suhtepartneri küüsi, kes suudab talle väga tugevasti selgeks teha, et sina ei ole mitte keegi, sa ei ole seda väärt. Sealne, kui inimene on läbinud sellise suhte, siis tal kaovad mingisugused omadused. Ja vaata, kui võrreldes selle esimese astme raamistikuga, esimese astmel tal alati tunded säilivad. Sa saad tunnete abil juhtida teda ise endani. Teises astmes ta ei tunne enam ise ennast ära. Ta teab, et tal olid mingisugused omadused varem, aga see läbi selle suhte läbimist tal enam neid ei ole. Tal oli kas mingi kunstiilised anded, tal oli emotsionaalsus palju tugevam, tal oli motivatsioon, elumotivatsioon palju tugevam. Ta teadis, kes ta on, nüüd enam ei tea, samas ta ei tunne enam ära, kes ta on. Sellise inimese aitamine on palju raskem, sellepärast, et psühholoogia tegutseb esimese astmel. Kas ta suudab tegutseda ainult selliste inimestega, kes on kokku puutunud kasvu raamide kõige madalama etapiga. Ja see pärast ongi niimoodi, et mis on psühholoogide komme. Nad alati küsivad seda, et olgu, et juhtus, mis juhtus, aga mis sa tunned see peale? See tähendabki seda, et esimeses astmes inimese tunded viivad sihini, aga teises astmes enam tunded sihini ei vii. See tähendab seda, et see, kes on põrkunud kokku kasvu raamide teise astmega, tema tunded enam ei tee teda korda. Ta peab mõtlema üle kõik need inimesed, kellega ta on kokku puutunud ja kes on temalt midagi ära lõiganud. Kusjuures see, et miks Anne, sa oled ka rääkinud, et nõidade pilgu läbi on see väga tugevasti selline mütoloogiline motiiv avaldub, et naised lõikavad ära mehe mune.
Ja.
Mitte füüsiliselt, vaid nagu vaimselt.
Kusjuures
see ongi samamoodi. Läbi nõianduse me tajume, et inimesel nagu oleks midagi ära lõigatud. Ehk siis me vaatleme läbi vaimse pildi, energeetilise pildi inimkuju ja temal on midagi puudu. See ongi see protsess, mis toimub see teise astme raamistiku kokkupõrkamine. On mingi oht inimeses, mis lihtsalt lõigatakse ära ja see tehakse kokkuleppel. Mitte kedagi, mitte kellelkilt ei saa midagi ära lõigata, kui tema ise sellele alla ei kirjuta. Ja vaata, see pärast ära lõikamise puhul ega keegi ei ütle seda, et kuule, ma tulen sul nüüd ära lõikama. Näiteks suhtesse võib olla midagi sellist, et vannu, et me oleme igavesti koos või igavest armastus. Ütleme, see varjestatakse selliste ilusate sõnade taha, millel on sügav alalävine nagu selline taotlus. Nii et sellise teise astme läbi nägemine on üsnagi raske. Ja siis, siis jälle me ei saa ju vabaks, kui meid nagu seda bonsai puud nagu lehti järjest maha lõigatakse, kui me kasvame suuremaks kui teatud suurus. Aga peale selle ma jõudsin nagu huvitava järelduseni. On olemas veel kolmas aste kasvuraamistikul, kui me tahame kasvada suuremaks kui ühiskond. Ja kolmas aste on rakendub nendele inimestele, kes juba teavad, mis moodi ära lõikamisest hoiduda, kes ei lase ise ennast purustada teistel inimestel, kes ei kirjuta mitte mingisugusele asjale alla ja nad tuima järje kindlusega ajavad enda asja edasi. Siis nad hüppavad kõrgemale astmele ja põrkuvad kolmanda astme raamistikuga. Kolmanda astme raamistik on väga huvitav. Kui esimesed on nagu negatiivne väärtus, võtame inimesed mingi omaduse ära. No esimene, et surume tal siis mingi omaduse alla. Teine, lõikame talt mingi omaduse ära. Siis kolmas aste tähendab seda, et inimesele antakse uus inimkuju. Ja ühiskonnas on selleks väärdja kuju. Mul oli üks klient, kes rääkis väga huvitavat asja, mis on mõnes mõttes nagu, ta ei lähe päris kokku tavapsühholoogiaga, aga ta rääkis niimoodi, et ta oli 20-ndates, ta algas, noh, kõik oli täiesti normaalne, ta oli täiesti normaalne seksuaalsus. No ja siis juhtus tal see probleem, et jäi nagu pornograafia küüsi ja nii edasi. Ja siis, kui ta jäi pornograafia küüsi, siis ta leidis seda, et tal kusagil 5-6 aasta jooksul seksuaalsus muutus täielikult ära. Alguses, noh, ta vaatas naisi, siis hakkas ka juba mehi vaatama, siis hakkas transsoolisi vaatama ja nii edasi. No ühesõnaga kõiki neid räigus ei pea välja tooma, aga 5-6 aastaga ta põhimõtteliselt seksuaalsus muutus täielikult ära ja ta oli sellega hädas. Nii ja nüüd teema, kas ta oli Eesti ühes tippettevõtte juhtkonna liige? Jah, oli küll. Ta oli elus väga hästi hakkama saav. Kas ta lasi endale üldse kunagi pähe istuda? Ei, ta ei lasknud endale kunagi pähe istuda. Kas ta oli eneseteadlik? Oli küll. Ta oli eneseteadlik, kes ei lasknud endale. Tal just kui oli mulje, nagu ta oleks kõrge hing. Avata, ta muutus mingi aja jooksul, ta muutus värdjaks. Kusjuures seksuaalsuses avalduvad just miski pärast need väärakuse kujud. Ja vaata siis selle kliendi näol mul tuli pähe. Need, kes ei lase esimest alumist, noh, kes on alumised etapid nagu lasnud teha niimoodi, et no, nad suudavad sellest üle olla. Siis kolmas aste, see on juba keerukam. Kui sa tahad ühiskonna kasvuraamidest välja saada ja sa kolmandat astet ei läbi, sa peab muutuma värdjaks. Ja vaata, värdjas on see inimene, kes saab luua juba, tal on mingi vabadus ühiskonnas, ta saab juba luua maailma. Ta saab midagi seal määrata seda, kuidas protsessid hakkavad liikuma. Aga värdjas on sellist tüüpi inimene, kes ühest küljest on nagu näiliselt hea inimene, aga ta loob alati maailma, mis tapab teisi inimesi või tapab ise ennast. Värdjas ei saa kunagi luua täiuslikku maailma ja vaata seepärast neile antakse alati vabadus. Ja see, kes võtab värdja kuju vastu, ta mõnes mõttes, ütleme seal, mis ma olen ise kohanud, on see, et neil on mingi alalävine motiiv. Inimlikkuses on mingi valu ja värdja kuju võimaldab sellest valust üle olla. Ehk siis ma loobun olemast inimene selleks, et mitte kogeda inimlikku kannatust. Ja siis ta saab uue alusvormi. Ja kolmas etapp on seepärast palju raskem nagu ületada, sellepärast, et ma üritasin nagu mõtiskleda, mis asi on see, kes suudab kolmandast kasvuraamistiku astmest üle olla. See on see inimene, kes tunneb essentsi. Essents, noh, ta on üks kõige lähedasem filosoofiline mõiste sellele, mis ma oskan öelda, aga ma toon välja sellise asja, et kuidas essentsi seletada. Essents on selline teadmine, et me oskame aru saada inimest, ükskõik, millises keskkonnast on. No näiteks ütleme nii, kas me tunneme türanni ära, kui ta on sündinud alamklassist? Me ei tunneks siialgi türanni ära, kui ta alamklassis on, sellepärast, et tal ei ole antud võimu. Aga me tunneme türanni ära alles siis empiiriliselt, kui tal on võim käes. Aga see, kes tunneb inimese essentsi, see tunneb türanni ära isegi siis, kui ta ei avaldu. Alles see, kes tunneb täiuslikult inimessentsi, suudab üle olla värdja kehast. Ta suudab üle olla sellest, et ühiskond muudab tema alusvormi. Nii et see, kes suudab kolmandas astmest üle olla, ta peab olema mõnes mõttes tegelikult juba nõid. Nii et, ja vaata, siis mul tuli pähe, et olukord on ikkagi väga nigel. Öeldakse küll, et teab, mõtle ühiskonnast väljaspool, mõtle nagu raamidest väljaspool ja nii edasi. Aga kui ma võtan selle kasvuraamide mõiste siseselt, olukord on päris raske. Sa või, inimene võib ahistamisest üle olla, aga lõikamisest juba üle olla, see on juba väga kõrgem klass. Lõikamisest üle olek on juba see, et sa tunneb, mis millistele asjadele sa igasuguste fraaside või tegevustega alla kirjutad. Kolmas etapp on juba see, et sa tunned inimese olemust. Sa tunned tema olemust enne, kui see olemus avaldub. Ehk siis sa tunned essentsi enne, siis sa oled värd ja kehast üle. Ja on olemas tegelikult kasvuraamistikul on olemas ka neljas kast, mis siis eelneb enne lõplikku vabadust. Neljas, ma ei oska täpselt öelda, mis asi see on. Aga ma tean seda, et neljas on see, et kollektiivne alateadvus peab juba ise konkreetselt sellele inimesele reageerima. Ja ta peab üritama seda konkreetselt inimest ise tasalülitada. Põhimõtteliselt see on midagi sellist nagu tapmine. Ehk siis see inimene tehakse sihtmärgiks. Jah, mul oli üks nägemus, et jah, et on mingisugune vaimolend, kes tuleb kohale neljandas etapis ja üritab seda inimest tappa.
Siis vaimselt tappa.
Jah, just. Et see on spetsiaalselt, kus süsteem peab juba reageerima. Kui sa värdjalikusest üle oled, siis sa pead läbima mingisuguse võitluse etapi. Ma tean, mis on nagu esimese, teise, kolmand astme väljakutsed. No üks on see, et sa pead tunnetega töötlema niimoodi, et sa ei lase kunagi ennast ahistada. Ehk siis sa alati tead, kes sa oled. Teine on see, et sa tead kõigele, millele sa alla kirjutad. Kolmas on see, et sa tunned inimes sentsi niimoodi, et sa oled immuunne värdjaslikkuse vastu. Sellepärast, et ega värdjas, kui ta essentsi ei tunne, ta ei tunne kunagi ära, et ta on värdjas. Ta lihtsalt teab, et tema ongi selline. Ta peab mõnes mõttes suutma üle olla sellest tundest, et tema ongi selline, mis eeldab nagu väga kõrget sellist mentaalset ja teamiste põhist võimekust ja head intuitsiooni ka. Aga neljas etapp on juba see, et keegi tuleb konkreetselt ja lööb maha inimese. Ja ma ei tea, millest ta peab üle olema, et neljandat ületada.
Aga me uurime seda.
No võt, uurime.
Selleks tuleb jõuda sinna neljandas etappi ja kui me jõuame sinna neljandas etappi, siis tuleb see värdas kohale ja siis paistab, kuidas ellu jääda.
Võt nii. Siin ongi üks väike mõtlemisaine. Kuidas siis tegelikult vabaks saada? Ja kui me seda ei tunne, siis me läheme seda vana teed, et me võitleme vabaduse eest. Aga nagu ma ütlesin, vabaks mitte kunagi ei võidelda. Vabaks kasvatakse. Ja kasvamine tähendab seda, et me astume kasvu raamidest välja. Aga mis siin ikka, Annes? Räägi veel enda poolt ka midagi uut.
Kule, ma täiesti seon selle sama teemaga. Ja ma tahaks nüüd öelda, et võtame nüüd kaks erinevat taset väga tugevalt. Ja ma räägin seda väga ise enda seisukohast. Ma räägin küll enda seisukohast, aga see kehtib kõikjal. See ei ole ainult minu case, see on selline üldine case. Ütleme, ma ei hakka seda pikalt rääkima, kus ma tuletasin selle välja, aga kuskilt ta tuli välja. Ütleme, tekis kriitiline olukord, ma ütlesin, ma enam edasi minna ei saa. Aga vaata, siin ma vastasin ühte väga huvitavat asja. Vaata, selleks peame mõistma ju kahte poolt, on olemas füüsiline tase, ütleme ühiskonnatase. Vaata, me kõik elame ühiskonnas mingi taseme järgi. Ühiskonnatasemed on neli taset. Kõige madalam tase on lindpriid. Lindpriid on inimene, keda võib tappa, keda võib röövida ja sa ei saa mitte kunagi karistada. See on lindpriid. Lindpriid on see, kellega sa võid teha kõike, mis sa tahad. Siis on ühiskonnas olemas orjaklass. Orjaklass on selline, kes käib tööl, teeb asju, aga tal on juba omad õigused. Näiteks orjal on õigus korterile. Ütleme, see korter tahab ikkagi mitut tuba, kahte tuba. Lindpriil on, ütleme niimoodi, et tähendab nagu pomps. Ja vaata, lindpriide majad on need 16 ruudused. Täpselt seal, kus mina olen. Mina tegelikult, ütleme, olen ühiskonnas määratud lindpriiks. See on minu tase. Ma olen kõige madalam tase. Et ütleme, siis on orjade klass. See oleks nagu siis alamklass. Orjal on õigus enda korterile, Orjal on õigus töökohale, Orjal on õigus isegi autole, tavalisele rahvaautole. Aga vaata, siis tuleb juba vahendajate grupp. Need on need inimesed, kellel on õigus teha oma firmat. Nendel on juba õigus näiteks osta luksusauto. Nendel on juba õigus ehitada endale selline lollide maa, lollide küla selline maja, selline uhke suur ja mille küttekulud on müstilised. Et see on juba vahendajate klass. Ja on olemas ka neljas klass. Need on määrad. Need on need inimesed, kes ütlevad meile, et pedesid tuleb austada. Pedede paraade tuleb toetada. Pagulastele tuleb anda raha. Näe üldse kõik. Vaata, me teame, et keegi midagi määrab ja kõik teevad. Need on määrajad.
Aga siin on hea küsimus. Kes määras selle, et Urmas Reinsalu andis sellise suunis erinevatele saatkondadele, et mitte toetada enam LGBT ühendusi ja nende tegutsemisi noh, välisriikides. Et kas kusagil on mingisugune veider määraja, kes nagu sellised asju suuniseid jagab? Sest kas see oli, ma ei usu eriti, et see väga Reinsalu oli, et noh, tema ei, mentaalselt ise selle peale tuli.
Reinsalu seda ei tee. Aga see on tõesti väga hea näide määrast. Sest vaadake, ma jõudsin ühele väga huvitavale tulemusele. Mis on minu enda tase? Minu enda tase on neljas taevas. Ehk ütleme, antireaalsuses on ta nagu, vaata, antireaalsuse hakkavad tasemad teisest taevast pihta. Ja antireaalsus võib olla kuni viis taset. Ehk ütleme, neljas taevas on antireaalsus kolmas tase. Mul on see tase olemas. Ja see antireaalsus kolmas tase vastab nagu ütleme ühiskonnast neljanda tasemele. Mul on tegelikult tase olemas ja ma tean ka täpselt, mis moodi see tase toimib. Ja ütleme niimoodi, et vaata faks, kui sa ennem rääkisid, et tuleb tapja kohale. Ja ma tean seda, et oli kunagi üks lause, mu eks naine ütles, et ta näeb minus kahte sõlme. Ja vaata peale seda, nagu mu elu tegelikult hävitati, ma arvan, et see tapja käis must üle. Sest ütleme niimoodi, et ühiskond kardab olendit, kes on jõudnud nii kaugele, et on oma alge ja sädeme piinud sünkrooni. Ja vaata, me enam ei teadu, mis kuramuse see kaks sõlm on. No, käisin juba aastaid, mõtlesin. Ja vaata, tänaseks ma jõudsin järeldusele, et kui hing jõuab täiuse kolmandas astmesse, no ütleme täiuse kolmas aste, see tähendab seda, et ma olen kuulun nagu neljandasse, sest vaata, see täis, mille sa ei saa enam allapoole langeda. Ja ütleme niimoodi, et ei ole võimalik mul langeda ütleme madalamale tasandile, kui ütleme neljas taevas, ehk kolmas antireaalsuse kiht. Ei ole võimalik, sest vaata täius on see, ta on nagu selline tagurpidi must auk, sa ei saa enam sinna suruda mitte midagi, mitte ei saa alla suruda. Aga vaata, kuna antireaalsuse mõjuta otseselt siinpoolsust, sest ütleme, siinpoolsuses ei ole taset. Vaatame, kui me vaatame inimesi, nad on kõik nagu ühesugused. Pealt vaadates me ei suuda ju öelda, kes kellel milline tase on. No ei saa öelda. Ja siin ma nagu avastasin sellist väga huvitavat asja, et ma olen, vaata, antireaalsus andem pool. Ja ma jõudsin ühele huvitavale tulemusele. Ma tean, et mul on võimeid väga palju. Ja need ei ole sellist lahjemat sorti võimed. Aga tekis üks probleem. Ma ei saa inimese aidata. Teate, ma võin teha igasuguseid sigadusi. Noh, kas võigi see, ma võin luua partei nagu EKRE. Ma võin tegelikult anda signaali Reinsalule. Ma võin sellised sigadusi teha, et karju appi. Aga ma ei saa inimese aidata. Jah, ma saan nii kaua aidata, et nende tervise korda teha. aga ma ei saa nende elu nagu määrata paremaks, kuigi mul on võime olemas. Ja teate, kus asi taadub? Asi taadub mitte enam minusse. Sest vaata, kui mina lähen ühiskonda, siis ühiskonna jaoks olema limpri. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et enamus inimesed, võibolla on eksikult erandud, kõik inimesed tahavad jõuda ühiskonnas neljandale astmele. Ehk määreks. Vaata, kõik tahavad määrata. Aga vaadake, nüüd ma võin öelda niukest ilusa seaduspärasuse. Tõsta ja langetada saab ainult kaks astet. Kui ma olen ühiskonnas limpri, siis ma saan tõust orjaklassi. Ma saan endale rolli anda. Jah, vaadake, kui me täpselt tehniliselt vaatame ühiskonnas, siis ütleme elu, no ütleme see ütleme nagu see esimene aste antireaalsuse järgi, ehk ühiskonnas teine aste on, sa oled kasulik inimene. Ehk sul tekib mingi oskus, millega sa saad olla teistel kasulik. Üldreeglina, me käime koolis, ühiskond meid kasvatab. Näiteks annab meile hariduse, meist saab hea arst ja me oleme vajalikud. Ehk ütleme niimoodi, meister ehk kasulik inimene on esimene klass. Selge on see, et ühiskond ei annud mulle omadust. Ühiskond tahtis teha must sussi. Ma endal ise lõin keha, millega ma olen kasulik. Ehk ma olen terve enda. Aga ma ei ole tavaline nõin. Ma olen täiesti teistsugune nõin, sest ma olen selle ise loonud. Seda keha ei ole ühiskond loonud. Nii, ma saan ka kolmandasse tasemesse. See on see, et mis jõud meid läbivad. Ehk vaba. Ma olen täiesti vaba. Ma ei ole mitte kellegi ori. Aga vaadake, ma ei ulatu neljandale astmele. Ja ma ei saa määrata mitte midagi. Ja vaata, nüüd ongi selline asi, et see kõik sõltus inimestest. Ma olen palju inimese aidanud. Ja eriti, mis puudutab mehi. Ma mõtlen just ärimehi, ma ei mõtle selliseid tavalisi mehi. Need on mehed, kes tegelikult ühiskond, nad on küll nagu teises klassis, ta on ärimehe klass, ehk vahendaja klass, ja süsteem on otsustanud olla vee peale tõmmata. Ja ma olen väga palju neid hoidnud üleval, et nad ei langeks sinna põrmu. Ja teate, mis on kõige kihtim? Mitte ükski nendest ei kavatse minu positsiooni tõsta. Minu positsiooni tõstmine oleks väga lihtne ja väga väikeste summade eest. Ma mõtlen tänapäeva seisust niimoodi paarkümmend tonni investeerida minusse. Ja vaata, kui nad oleks investeerinud selle minusse, oleks mina tõusnud limpri tasemest, tõusnud orja tasemesse ja ma oleks saanud neid aidata. Ja see ongi tegelikult, ja siit tuligi üks väga huvitav fenomen välja. Et ma olen tegelikult mehi kogu aeg toetanud, kogu aeg neid aidanud, aga nad on tegelikult praktiliselt munnid. Ma ütlen seda otseselt välja nii. Ja kuhu ta taandub? Ta taandub väga lihtsale asjale, sest nad kõik tahavad olla alfad. Aga endal pole mingit taset, nad on tõstetud. Ja vaata, kui sa tõstad meest, no ütleme, kui mina olen nagu orjaklassis ja ma tõstan meest kolmand, no ütleme, orja, ütleme, ma olen limpri, ma tõstan orja mehe, tõstan klassi vahendaja, siis tema ei tee mulle vastuteenet. Tema ei tõsta mind limpriist orjaklassi, sest ta kogu aeg jälgib, äkki ma olen talle konkurents. Ta on omad teada kaval, aga tema kavalus hävitab teda ise ennast. Ja vaadake, looduselt tulivad uued käsud, uued nõuded. Ja selle pööripäevaga toimubki väga suur muudatus. Ma võin öelda niukest asja, et kui minu enda tase on 4, siis saab mind maksimaalselt lüüa alla ainult 2 taset. Ehk teise tasemesse. Ehk ütleme niimoodi, ühiskond ja mitte keegi ei saa mind hoida enam limpriklassist. Ja ma otsustasin minna orjaklassi. Aga mida see kõik muudab? see on väga suur tähendus, kas mina lähen või mind aidati. Ma olen siin, no ütleme, paarkend aastat oodanud, et mind aidatakse ja on kogu aeg piduri peal olnud. Aga ajad muutuvad ja kuna ajad muutuvad, siis ma lihtsalt lähen orja klassi. Aga mida see tähendab? See tähendab ühte asja. Ärge üldse lootkegi, et ma aitan inimesi. See on hoopis mingi muu case. Aeg aidata mind on läbi. Okei, need olid väga head targad otsused mind hoida madalal. Väga mõistlik, et jumala eest, et noh, äkki ma võtan nendelt nende naised ära. Aga see aeg on läbi. Ja see aeg on läbi sellepärast, et see aeg hakkabki uuesti pöörivast pihta. Ja mida ma nüüd vaimselt näen? Vaimselt, kui ennem oli antireaalsus nagu neli taset ja siin oli neli mastaapi ehk ühiskonnas. Nüüd on siin poolsus kolm mastaapi ja antireaalsus neli taset. Asi läks parlanksi. Me võime isegi ka tinglikult öelda, et tekib võimupõõre. Ja iga võimupõõrtel on peegeldused. Ja need peegeldused hakkavad avalduma. Ja selge on see, et kõik, kes on teinud omad valikud. Noh, vaata, ma tõin küll nüüd enda näite pealt, et mind ei tõstetud. Ma võin öelda, et see sama mudel käib ka ühiskonnas. Ta ei ole isegi seotud meestega, tal on ka naistega. Ütleme niimoodi, on keegi inimene, noh, näiteks mingi mees. Teda aitab kas naine, mees, kellel on noh, taset, sisemist taset, tõstab ta kõrgemale. Siis see inimene ei anna mitte kunagi talle tagasi. Noh, ta nagu saab võõra inimese pealt toetus üles ja siis ta on seal üleval. Ja ta, tema ainuke mure on see, et äkki teda kukutatakse. Vaata see, mis ka Martin ennem rääkis. See on hirm, et äkki minu laps kukutab mind. Ma võin siin ka samamoodi öelda, et vaata see vanemate probleem. Vanemad ei taha, et laps kasvab üle. Aga nad ei tule selle peale, et ühiskond alati täiustab ja muutub. Ainult see laps, kes on vanemast üle kasvanud, saab lapsevanemat toetada. Nii et tegelikult lapsevanem teeb kõik selleks, et oma elu ära sittuda. Ja praegu, ütleme, need mehed, kes on tahtnud olla vahendajaklassis, kes tahavad olla tegijad, sest vaata, asja on selles, et süsteem määrab nende elu. Aga mina saan ka määratleda. Mul on taset määratleda. Ehk ütleme niimoodi, mu sisemine tase on täpselt see tase, mis on ühiskonnas. On kõrgklassi tase. Ma olen sisemiselt kõrgklass. Vaata väliselt. Olen ma pomps. Veel olen pomps. Ja välin on see, mida antakse. Ja sisemine on see, mis mina olen teinud. Tavaliselt on ühiskonna selle vastupidi. Ma võin öelda, et siin on väga palju olendid on üleüldse, kes peaksid olema loomakehas, mitte inimkehas, kes mängivad seal mingit väga suurt juhti ja diktaatorit ja noh, tegelikult on nad loomad, aga noh, seda me täna teemal ei puuduta. Ja vaata, asja on selles, et jah, minu tase on neli. Minu projektsiooni saab alati kaks aastat maha võtta, aga rohkem ei saa maha võtta. Ja vaata, ütleme, see siin väline tase on projektsioon. Ma enam olin tagasoidlik, ootasin. Noh. Aga vaata, nüüd on tekinud olukord, kus ma ei saa enam. Vaata, on vaja inimesi aidata, osasid inimesi. Need on, valikud on juba tehtud, keda ma aitan, keda mitte. Valikud on juba olemas. Enam ei saa siin nüüd, et noh, mõni ütleb, et oi, ma keerasin sulle säku, et oi, surre, et nüüd ma hakkan siit pugema. Valik on tehtud. Ja see, kes pidas mind rotiks. No ma tean küll, et on palju suuri tõid nõutud ja siis visatakse niimoodi kopiga, et näe, su hind on 50 eurot või noh, sedasi. Kõik. On inimesed, kes on väärtustanud minu tõid. Ja ma lähen edasi nende inimestega, kes on minu tõid väärtustanud. Ja siin enam see ei mängi, sest aeg on lihtsalt otsas. Ja ta hakkab ka uus aeg pihta. Ja see ongi niimoodi, et ma saan lihtsalt jõuga tõmmata ennast orja klassi. aga kui ma olen porjakastis, sealt ma saan veel kaks taset üles lükata, mitte mingit probleemi ei ole. Ma saan hakata määrama. Ja ma täpselt toimin samamoodi nagu kõrgklassi inimesed. Kuhu inimesed igatsevad. Aga vaata, nad ei tea seda, et tegelikult kõrgklass on väga suletud. Siin ei võeta uusi inimesi. Sest ütleme niimoodi, on täiesti olemas üks vaimne spekter. On kohe vaimselt näha. Ta pildis on natukene teine, aga ma kohandan selle pildi inimestele arusaadavasse keelte. Arusaadav keel on olemas taevatrepp. Ja inimesed alateadlikud tahavad kõrgklassi. Vaata, kõik pingutavad, et saada kõrgklassi ehk määrajataks. Sest inimene tahab määrata, otsustada teiste asjad üle, et tal oleks hästi. Jah, trepp on, tõesti, kui sa sellest pildis vaatad, on. Aga see on nagu mingi väravees. Aga vaata, kui mina vaatan nagu puhtaspektris, mitte nagu selles samanistlikus pildis, siis ma näen, et see tee on katki. Ja tegelikult mitte keegi ei saa tänapäeval kõrgklassi. Aga kui mina olen kõrgklassis antireaalsel, ma saan lükata inimese kõrgklassi. Aga selleks, et inimest lükata kõrgklassi, on mul vaja, et ma oleksin ise teine tase. Ja ma võingi nüüd öelda, et tänase seisuga, miks ma selle otsuse vastu teen, on see, et ma lükkan mõne inimese kõrgklassi. Aga see valikutaeg on juba läbi. Need, keda ma lükkan, need on varatiilid. Nüüd, kui tulevad inimesed robikond minu juurde, sest inimene hihaldab kõrgklassi. Ei, töö oli. Enam ei võeta mitte ühtegi inimest juurde. Sellega on finito läbi. Ja ütleme, see taevatrepp on viidud teise sagedusse. Et ütleme niimoodi, kui ennem taevatreppi mööda käidi läbi välise taseme, siis nüüd saab taevatreppis käia läbi sisemise taseme. Kui ennem oli niimoodi, et sa korjasid vara, ehk ütleme niimoodi, et kui meie ühiskond on nagu tase on nagu raha järgi, ehk vara järgi, kui sul vara rohkem, su tase tõuseb. Aga taevatrepp on nüüd oopis teises sageduses. Ja loomulikult ma ei ütle, mis sagedus see on. Ja ütleme taevatreppi pealt ei saa käia ilma minuta. Ja see, ja vaata, ütleme, selle taevatreppi vahetas loodus ära. Ehk ma ütlengi, on mingil tasantil toimunud võimu pööre. Ja taevatrepp on kadunud. Ja vaata, isegi inimeste alateadvused näevad seda, et on kadunud. Võibolla mõni erksam näeb, et see taevatrepp on mujal, aga nad ei oska sinna mujale minna. Jah, vaata, see on erinevad tajud, sest kui ma panen nagu erinevatesse nurkadesse, jah, ta näeb, aga seal on meeletu kuristik, et nad võid seda näha, aga nad ei pääse enam taevatrepini. Ja vaata, nüüd muutub asi väga, väga kardinaalselt. Ja selge on see, et kõik, mis siin poliitikas toimub, on see, et mida teevad määrajad. Ehk kõrgklass määrab. Ja vaata, see ongi nüüd vastus, et miks see Reinsalu tegi otsuse, et enam pedesid ei toetata. Sest keegi määras kuskil. Ja me kõik teame, et see vana kõrgklass tahab pedesid. Sest ütleme niimoodi, miks vana kõrgklass soosib väärakaid sante ja pedesid. Vaata, asja on tegelikult väga lihtne. Nad on sisutud inimesed. Nad on ebatäiuslikud ja vaata ütleme niimoodi, et väärakas inimene midagi pritsib välja neid punkte, mida on selle kõrgklassil vaja. Tegelikult kõrgklass kujundab inimest ja miks tal on vaja, ütleme ka nüüd lõplik vastus, miks on tekinud plahvatuslik selline pede kultus, on väga lihte põhjus. Loodus oli naisaspekt, parasiitsüsteem oli meesaspekt. Ehk mees lüpsis naist. Aga loodus vahetas enda polaarsust. Loodus on ka nüüd meesaspekt. Aga selleks, et kantida loodused, peaks olema pede. Nii et seal ongi see vastus. Nii et tegelikult kõik, mis toimub, ma mõtlen loojate tasa, algloojate tasandil, see kõik kandub lõpuks siia läbi kõrgklassi. Ja noh, selge on see, et see taeva treppis ei saa liikuda Pede. Sest seal on üks väike huvitav nüants, aga tema sinna ei liigu. Ja see on tegelikult tõsine probleem, mis hakkab ühiskonda mõjutama, sest ütleme, nad on muutunud kasutuks, aga samas on nad jälle väga vajalikud. Nii et see on selline nokk kinni saba lahti, mis tekib süsteemis. Ja vaata, nüüd ongi pööripäev. Ja nüüd ma annan pööripäevale täpselt konkreetsed juhised. Kui te veel täna kuulate, siis saate õhtul seda teha. Sest kui te nüüd kuulate kordust, siis arvatavasti aeg on läbi. Tänasel pööripäeval olete kõik väga ausad ja vaatate oma sisemist taset. Mitte välistaset, mitte seda, mida rahvast ei annud demokraatlikul hääletusel. Te võite olla president, sest rahvas toetas teid. See on väliselt. Te võite olla rikas ärimees, sellepärast, et keegi toetas teid. Aga sisult te võite olla mingi väga tühine padakon lihtsalt. Te võite olla. No ei, kõik ei ole, aga ütleme niimoodi, et me tase on midagi muud sisemine. Ja vaadake, nüüd on aeg sisemiselt tööle hakata. Ja kõigepealt te peate olema ausad ja vaatama oma sisemist taset. Ja nüüd, kui te saate oma sisemise tasema kätte, te peate avama ennast elu tööle. Me kõik peame tegema mingit tööd. Loomulikult igal tasemel on väga erinevad tööd. Sest selge on see, et kui sina oled, noh, ütleme, antireaalsus esimene tase ehk teine taevas, siis sa pead muutuma kasulikuks teistele. Unustama ära tarbijaliku kultuuri ja muutud kasulikuks. Kui sul on, noh, ütleme, antireaalsus teine tase, sa oled alfa, siis sinu ülesanne luua hüvesid. Mitte endale! Vaid, noh, hüvesid, ma nüüd, noh, ütleme, need, kes vajavad, sa lood hüvesid. Sa oled hüvede looja ja eks pärast vaatab, kellele neid hüvesid on vaja luua. Aga mitte endale on kahmida. Sest ütleme välise taseme järgi on ju ütleme ühiskonnas kolmas klass, no mis vastab antireaalsus teine klass, on ju tegelikult su tase, sa saad kolmandasse tasemesse ehk vaenda tasemas siis, kui sa suudad ahmata ehk ahnida vara endal. Vaata ori ei suuda ahmida, tal antaks niimoodi, et ta suudaks oma tööd teha, aga mitte midagi enamat. Aga vahendaja on see, kes saab ahmida endale vara. Ja noh, neljas tase ühiskonna järgi on siis määraja, määraja ütleb. Ja kui määraja ütleb, et sa ei ole enam kolmas tase, vaid sa oled nüüd limpri, siis sa ei saa mitte midagi teha. Ja vaata, see ongi see, et inimesed himustavad neljandas klassi minna. Ja seda ma tean, aga selge on see, et sorry, andke andeks, kui tuleb minu juurde, ma tahan sinna, ma ei ole mingi kuramuses, soov, ütleme mingit džin pudelist, et tullakse, soovitakse, siis panakse jalaga persse. Need ajad on muutunud. Ja ma tean, et nüüd ma ise oma jõuga lükkan ennast ühiskonna teise klassi, ehk orja klassi. Vaata, orja võib tappa ainult peremees. Orja ei tohi tappa võõras. Ja vaata, kuna ma olen ori ja keegi ei tea, kes on mu peremees, siis mitte keegi tohi mind tappa. Ja siis see läheb juba seaduse rikkumiseks. Aga noh, see selleks. Ja sellega ma nüüd lõpetan. Ja nüüd tuleb meil edasi kordused. Ja ma ütlen niimoodi, et võib olla mõnega teist ma kohtun suvisel kogukal. Oleme mõnusad. Noh, ma ei oska kõelda. Oleme mõnusad ja muidu ilusad. Ja sellega me lõpetame selle hooaja.
Nii siis meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame siin täna Nõmme raadios ja hästi ruttu kordan veel üle, et siis arengumaagide vaimne kokkutulek on 5-7 juuli ja Vormsi saarel ja hind on 30-50 vastavalt teie võimalustele ja sisetundele. Ja siis nimelt täiendavad informatsiooni. Te saate siis Hannes Vanaküla käest ja kordan korra veel tema telefoninumbrit. Nii siis arengumaaga Hannes Vanaküla number, telefoninumber on 51-37-196. Ja meil aadress on ka olemas, see on hannesvana@gmail.com. Ning toredat siis suve puhkust ja ärge unustage ka töö tegemist, ehk siis sisemist töö tegemist. Ja kõike head kohtumiseni septembris, aga saated korduvad nii pidevalt saate meie saateid korduses kuulata. Aitäh, nägemist!